here next to me.
Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για να συζητήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κι αν είσαι επιχειρηματίας, άκουσε ένα νέο που σίγουρα θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Τώρα μπορείς να έχεις όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή σου από την Κοσμοτέ και με την επιδότηση του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που καλύπτει μέσω βάουτσερ το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο cosmote.gr/business και μάθε για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι, αλλά και για τη διαδικασία αξιοποίησης της επιδότησης. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Εσείς γνωρίζετε τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Προτέρια SunSave. Είναι η υπηρεσία που συνδυάζει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, οικιακή μπαταρία και την αντίστοιχη εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ενέργεια που παράγεται. Με το Προτέρια SunSave μειώνετε δραστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και αποκτάτε ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο 18311 ή στο protergia.gr, 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
Όσο μπορούμε καλά. Είναι τέτοιος ο βομβαρδισμός από την ειδησιογραφία του τελευταίου διαστήματος που όλοι έχουμε άγχος και αγωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι θα ξεκινήσω, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Biden, και να του δίνει εκείνος μια συμβουλή, να του κάνει μια παρένεση για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, δηλαδή ήρεμα νερά στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και παρόλα αυτά βλέπουμε και τις μέρες που ακολούθησαν αυτή τη συνάντηση να κλιμακώνεται η τουρκική ρητορική σε βάρος της Ελλάδας, φτάνοντας μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος να παρεμβαίνει και στα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα, συστήνοντας να μην ψηφιστεί η κυβέρνηση στις επικείμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Θέλω το σχόλιο σας, θέλω τις εκτιμήσεις σας.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δηλαδή, μια παρέμβαση η οποία μόνο αστειότητα μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Να παρέμβει δηλαδή στο εσωτερικό να πει ότι εγώ συνομιλώ καλύτερα με τον νυν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά με τον πρωθυπουργό με τον οποίο με αυτόν πρέπει να συνομιλώ, γιατί μαζί θα χαράξουμε μια πολιτική και μαζί θα ορίσουμε το πλαίσιο των σχέσεών μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία αξία ούτε για τον ίδιο αλλά ούτε και για την ελληνική πλευρά. Βεβαίως έχει υποθεί έτσι από διάφορους πολιτικούς παράγοντες στην Ελλάδα ότι αυτό μπορεί να ωφελεί τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το διαβάζει κανένας διαφορετικά. Ναι, πράγματι έχει ξεπεράσει κάθε όριο ο κύριος Ερντογάν και ακόμη περισσότερο έχει ξεπεράσει το όριο σε τέτοιο βαθμό που δημιουργεί πολλές φορές έναν πανικό, μια κατάσταση τόσο πολύ τεταμένης αν θέλετε σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που πολλές φορές δημιουργεί στον κοινό μέσο άνθρωπο της Ελλάδος, τον μέσο Έλληνα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι στον Ερντογάν. Αν αντιδράσουμε απέναντι στον Ερντογάν με την ίδια ρητορική, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Για μας το πρόβλημα δεν είναι να μπούμε σε έναν διαπληκτισμό λεκτικό με τον Τούρκο πρόεδρο, επειδή ακριβώς αυτό το θέλει. Μην παρασυρθούμε σε κάτι τέτοιο. Για μας είναι πολύ σαφής η πολιτική και νομίζω ότι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν ένα κράτος το οποίο ξέρει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και ξέρει να σέβεται και τη διεθνή πολιτική. Λέμε ότι έχουμε διαφορά, μπορεί να έχουμε και διαφορές, αλλά μία είναι η κύρια διαφορά, η οποία επιβάλλεται να λυθεί με διαπραγμάτευση και για να πάμε στη διαπραγμάτευση πρέπει να έχουμε διάλογο και για να έχουμε διάλογο πρέπει να έχουμε ανοιχτά κανάλια. Έρχεται ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί αυτά τα κανάλια να τα κλείσει. Γιατί στην κατάλληλη στιγμή θα εμφανιστεί και θα πει ότι εγώ καλώ τον κύριο Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως το έχω πει Μητσοτάκης Γιώκα, αφού έχω πει προηγουμένως μην του ψηφίσετε, αφού έχω πει όλα αυτά τα πράγματα, και βεβαίως θα δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον έτσι ώστε να πει στο τέλος, είδατε, εμείς καλούμε την Ελλάδα για διαπραγμάτευση, αλλά αυτή δεν έρχεται, γιατί ακριβώς εγώ δεν θέτω τα κύρια στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν το επίπεδο της διαπραγμάτευσης με την άλλη πλευρά. Για να μην πω το ακόμη περισσότερο.
Η αίσθηση που έχετε, κύριε καθηγητά, είναι ότι η συμπεριφορά, η στάση Ερντογάν είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας τρόπος να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χάνει το τελευταίο διάστημα εν ώψη των επόμενων τουρκικών προεδρικών εκλογών.
Αυτό είναι ένα σίγουρο. Και μάλιστα όχι απλώς ότι το ίδιο το προβάλλει, αλλά έχει συμπαρασύρει και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, αν η αντιπολίτευση είχε κάποιο επίπεδο λογική, σήμερα το έχασε και αυτό. Γιατί ακριβώς πρέπει να μπει στην ίδια λογική με τον Ερντογάν, επειδή ακριβώς υπάρχει ο ανταγωνισμός ο προεκλογικός. Εννοείται ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα κακό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών που δυσχεραίνει την οποιαδήποτε προσέγγιση από εδώ και έπειτα. Γι' αυτό βλέπετε, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε πάνω από ένα χρόνο να συναντηθούν οι ομάδες οι οποίες αποτελούν τις λεγόμενες διερευνητικές επαφές.
Έχει σταματήσει αυτό το διάλογο. Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο είναι ένα άλλο φόρουμ διαλόγου μεταξύ των
και
δύο.
Και αυτό έχει παγώσει.
Ναι, και αυτά έχουν παγώσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν υπάρχει και μια διαρκής επικοινωνία διάβλος με την άλλη πλευρά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι σε μόνιμη βάση να συνομιλεί με τον Καλή. Καλή είναι μια καλή περίπτωση, βεβαίως Τούρκος είναι, αλλά είναι μια καλή περίπτωση ανθρώπου ο οποίος είναι πιο λογικός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σε μια καλή πορεία και τον Ερντογάν, αλλά βέβαια ο Ερντογάν είναι πολιτικός. Και ως πολιτικός θα πρέπει να υψώσει τους τόνους, θα πρέπει σε εισαγωγικά να υψώσει τους τόνους για χάρη του δικού του κοινού, αλλά και γενικά δεν είναι μόνο το κοινό του το οποίο θέλει να δελεάσει με όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Είναι και η διεθνή κοινότητα. Στη διεθνή κοινότητα θέλει να δείξει, παραδείγματος χάρη, πρώτον, ότι ηγεμονεύει στην περιοχή. Και δεύτερον, ότι αν θα ήθελε τη σχέση με τη Δύση, θα την ήθελε να είναι à la carte. Βεβαίως, τα τελευταία γεγονότα λίγο κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με μια κίνηση, νομίζω, η οποία είχε πολύ, αν θέλετε, διάδραση, έφτασε να καταλήξει στο τέλος με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, λαμβάνοντας μία υπόσχεση από τον Biden ότι θα είναι θετικός για την αναβάθμιση των F-16, αλλά λέγοντάς του ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει το Κογκρέσο, δεν μπορεί να επηρεάσει το Κογκρέσο, αφήνοντάς του όμως μία χαραμάδα ανοιχτή, την οποία θέλει να τη χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό της χώρας του Ερντογάν. Και βέβαια όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την υπόθεση την οποία διαμόρφωσε με την επιφύλαξη απέναντι σε ένα σχέδιο το οποίο ήταν σχέδιο Biden. Ο Biden ήθελε πάρα πολύ τη Φιλανδία και τη Σουηδία να τις εντάξει στο ΝΑΤΟ, όχι γιατί αυτές οι χώρες βρίσκονται σήμερα σε μεγάλο μέγεθος απειλής από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά γιατί στο μυαλό του Biden είναι ότι ο Biden θέλει να φτιάξει το σύνορο ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, το παλαιό σύνορο ανάμεσα σε αυτό που χώριζε τα δύο στρατόπεδα του ψυχρού πολέμου. Άρα για τον Biden αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται ο Ερντογάν ο οποίος πάει να του χαλάσει όλο αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που ήθελε ο Ερντογάν στο τέλος της ημέρας να πετύχει και το πέτυχε, ήταν μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Biden, και δεύτερον μια υπόσχεση για την αναβάθμιση των F-16, την οποία αναβάθμιση είναι πολύ πιθανόν να την παραλάβει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση πανικού ότι ο Ερντογάν κερδίζει τα F-16, άρα εμείς τι κάνουμε. Εμείς έχουμε μια, αν θέλετε, υπεροχή σε αυτό το τομέα και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Και με τα Ραφάλ και με την προοπτική των F-35.
Τώρα, κύριε Λιάκουρα, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν για την Ευρώπη αν δούμε το φθινόπωρο να κλείνει ακόμη περισσότερο η στρόφιγγα του ρωσικού φυσικού αερίου. Αν ο Πούτιν δηλαδή παίξει ακόμη πιο δυνατά το παιχνίδι της μείωσης των ροών του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι ο Πούτιν θα το πάει μέχρι τέλους όσον αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι μόνο το Ντομπάς, δηλαδή τις δύο περιοχές Λουγκάνς και Ντονιέσκ που θέλει να καταλάβει. Δεν είναι μόνο η Μαριούπολη, προφανώς θα στραφεί και προς δυτικότερα της Κρυμαίας. Θα ήθελε πάρα πολύ τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, να το πω απλά. Άρα εκεί μπορούμε να περιμένουμε έναν πόλεμο ο οποίος θα συνεχιστεί, έναν πόλεμο ο οποίος δεν βρίσκει εμπόδιο από πουθενά, δυστυχώς. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, διότι η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος και μπλοκάρει τα πάντα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Πούτιν ότι οποιοδήποτε κύρωση σε βάρος της δημιουργεί μπούμεραγκ στην Ευρώπη, το οποίο αποδείχθηκε περίτρανα, δηλαδή μία κύρωση σε βάρος της Ρωσίας σήμαινε ακριβώς αυτό που υπενιχθήκατε και αυτό το οποίο είπατε μόλις πριν. Δηλαδή θα υπάρχει μία μεγάλη επίπτωση ως προς την επάρκεια και την προμήθεια φυσικού αερίου. Άρα ο βασικός, αν θέλετε, ο βασικός προμηθευτής της ενεργειακής αυτής προμήθειας πλέον μας έχει κλείσει και σιγά σιγά θα το κλείσει όσο περνάει ο καιρός και όσο βλέπει ότι υπάρχει από την πλευρά της Δύσης τι.
Τώρα ενώ συμβαίνει
βοήθεια προς τους Ουκρανούς.
Ενώ συμβαίνει αυτό δεν σας κάνει εντύπωση ότι απουσιάζουν οι σοβαρές και μεγάλες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.
Ναι, δεν υπάρχουν, γιατί οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή θα προέλθουν μόνο από τη Δύση. Δηλαδή μόνο από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, παραδείγματος χάρη, από μια Αφρικανική χώρα.
Δεν θα έπρεπε η Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι και με τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία πυροβόλησε και τα πόδια της. Δεν θα έπρεπε να επήγεται η Ευρώπη για τη λήξη του πολέμου αυτού και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Καλά, υποτίθεται η Αμερική είναι πιο μακριά και δεν υφίσταται τις ίδιες επιπτώσεις με την Ευρώπη, για να μην πω ότι σε ορισμένους τομείς, βλέπε LNG, υγροποιημένο αέριο κλπ, έχει και κέρδη. Αλλά η Ευρώπη δεν έπρεπε να βιάζεται να τελειώσει ο πόλεμος.
Ναι, αλλά φοβούμαι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τους απαραίτητους ώστε να κάνουν μια σοβαρή πολιτική και δυναμική πολιτική απέναντι και δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Το σενάριο δηλαδή να σταματήσει η Ρωσία να προμηθεύει με φυσικό αέριο την Ευρώπη, προφανώς αυτό το εναλλακτικό σενάριο ποτέ δεν έγινε αντικείμενο επεξεργασίας. Ακόμη αν θέλετε και τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν για τα LNG ή οτιδήποτε άλλο με την Ανατολική Μεσόγειο και αυτά αναστάλασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τώρα γίνεται επίσπευση να ξαναξεκινήσουν. Μην ξεχνάμε όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από την πλευρά της Ευρώπης να πάμε προς τις ανανεώσιμες πηγές και να σταματήσουμε αυτό που θα λέγαμε την βρώμικη ενέργεια που είναι οι υδρογονάνθρακες και όλο αυτό το καύσιμο ορυκτό το οποίο βγαίνει από τα βάθη των θαλασσών. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ τώρα βρισκόμαστε σε ένα τέλμα μεγάλο το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί πραγματικά να σημαίνει κυρίως για τις ευρωπαϊκές χώρες εν όψη ενός χειμώνα ο οποίος έρχεται και ας ευχηθούμε να μην είναι τόσο πολύ βαρύς ώστε να μπορούμε να τον ξεπεράσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Εγώ καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια. Takes it with a heart of stone.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που στέλνει από την Ιταία το πρωινό του μήνυμα για να μου γράψει ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, ότι είναι δεκάδες χιλιάδες τα καμένα στρέμματα, ίσως να προσεγγίζουν και τις 50.000 στρέμματα και ότι έχουν καεί ελιές οι οποίες ήταν υπεραιωνόβιες, δηλαδή ότι κάηκαν δέντρα πραγματικά πραγματικά πολύ σημαντικά, δέντρα που ζούσαν αιώνες στην περιοχή. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μου υπενθυμίζει ότι σήμερα έχουμε επέτειο του όχι που έγινε ναι. Του όχι που συγκέντρωσε 62% σε εκείνο το δημοψήφισμα το 2015 και οδήγησε παρόλα αυτά σε ναι στον συμβιβασμό και στο νέο μνημόνιο. Μακάρι να είχε οδηγήσει μόνο σε αυτά, διότι εν πάση περιπτώσει όσοι ψήφισαν ναι δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται γιατί το όχι έγινε ναι. Αφήστε να διαμαρτύρονται αυτοί που ψήφισαν όχι. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην οικονομία με το κλείσιμο των τραπεζών, προβλήματα που είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην πορεία των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, γιατί οι μεγάλες έχουν πάντοτε άλλες δυνατότητες και άλλες δυνάμεις εντός και εκτός Ελλάδας. Και νομίζω ότι έγινα κατανοητός. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες δεν κλειδονίστηκαν επειδή έκλεισαν οι ελληνικές τράπεζες, γιατί ακουμπούσαν και στις ξένες. Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις ήταν αυτές που πλήρωσαν το κλείσιμο των τραπεζών. Είναι μεγάλη συζήτηση και ίσως δεν είναι η στιγμή να γίνει. Μέχρι το Φεβρουάριο πήγαινε καλά η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Τσίπρα και του Βαρουφάκη, του τότε Υπουργού Οικονομικών, και μάλιστα πιστέψαμε εκεί προς το τέλος Φεβρουαρίου κάποια στιγμή ότι θα υπάρξει και λύση, ότι δηλαδή θα υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα προχωρήσουμε παρακάτω και μάλιστα βελτιώνοντας τη θέση της χώρας. Δυστυχώς όμως η υπεροψία και η αλαζονία που επέδειξε ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, στη διαπραγμάτευση, θεωρώντας ότι είναι ο μέτρ στη θεωρία των παιχνίων και ότι τους έχει για πρωινό όλους, οδήγησε σε αντίθετα αποτελέσματα. Ξαναλέω όμως, αυτή η συζήτηση πρέπει κάποια στιγμή να γίνει οργανωμένα και με την παρουσία όλων όσοι πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο για να υπάρχει ο αντίλογος και να μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Δεν είμαι υπέρ του να εργαλειοποιείται η συζήτηση για την ιστορία μας, είτε αυτή είναι η πρόσφατη είτε η παλαιότερη, κάθε φορά που υπάρχει κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης και ηλεκτρισμού εν ώψη κάλπης. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Ήρθε τώρα και στην Ελλάδα το μόνο φυσικό σανθρακούχο, φυσικό μεταλλικό νερό στον κόσμο, χωρίς νητρικά. Είναι το Aqua Carpatica. Φυσικός πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, ασβέστιο και μαγνήσιο και χωρίς ίχνος νητρικών, δηλαδή των ρήπων του ανθρώπινου πολιτισμού και κυρίως των λιπασμάτων. Το Aqua Carpatica είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τα ανθρακούχα νερά και είναι λάτρεις της υγιεινής ζωής. Ανακαλύψτε σήμερα την απαράμιλη, τη μοναδική γεύση του αγνότερου νερού της φύσης. Μπείτε στο aquacarpatica.gr και θα βγείτε περισσότερο σοφοί για το νερό που πίνουμε. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της παρθένας φύσης. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας σταθερά η Εθνική Ασφαλιστική, που έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια. Το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών της, My Εθνική. Μέσα από το My Εθνική, διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr, my.εθνική-ασφαλιστική.gr, οι πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν ανα πάσα στιγμή μέσα από την οθόνη του κινητού, του τάμπλετ ή του υπολογιστή τους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των συμβολέων τους και μια σειρά από χρήσιμες λειτουργικότητες. Εθνική Ασφαλιστική και My Εθνική, το νέο σύγχρονο πόρταλ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.